Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Selin Boħaġer. Min Campus FM nsellmilkom u nilqakom għall-ewwel programm fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi ikompli jurina l-ġrajja ta' klimna milli moddi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifmu l-lingwa tagħna u nifmu lin-nfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix. Għandha ruħha għadha f'ġisimha. Għada enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, milli moddi ħaj għall-preżent qawwi, insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant, il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sena. U se nibdew billi nistaqsu għaliex għandu jimpurtana mill-Malti, għaliex għandna nagħtu kasu, għaliex għandna nożżuh.
Sew, hija mistoqsija importanti silej. U tajjeb li nibdew biha. Għandna nieħdu ħsieb il-Malti. Għax, huwa tagħna, din hija l-iktar ħaġa importanti għax huwa tagħna. Irridu d-diversità tal-lingwi, il-Malti jesprimi identità. Huwa ħażna ta' ġrajiet storiċi, jikkontribwixxi għall-erf uman, u huwa interessanti fih innifsu. Issa, dar raġunijiet kollha nistgħu nixbruhom aħna. Fiftit kliem u ngħidu l-lingwa hija l-qofol tal-umanità.
Sewa.
U allura billi l-Malti huwa lingwa, allura huwa l-qofol tal-umanità tagħna. U matul din is-sensina dawn il-punti. Nistgħu nispjegawhom wieħed wieħed.
Fil-fatt tal-lum nistgħu nibdew bl-ewwel punt li semmejt li huwa li l-Malti huwa tagħna, x'tifhem biha din is-sentenza?
Sewa. Fil-qosor, għaliex dina nkunu rridu biex nispjegaha din ġieli nagħmel xi 14 lecture jiena. L-huwa tagħna rridu nibżgħu għalih daqs kemm nafu aħna ħadd ma jafu.
Eżatt.
Issa xi tfisser meta ngħidu nafuh. Meta jiena u inti nitkellmu bil-Malti u ngħidu xi ħaġa, ma dik ix-xi ħaġa jkun hemm marbut ħafna affarijiet oħra li l-barranin
ma
jifhmuhomx. Pereżempju, jekk jien ngħidlek dal-għodu ġejt tapinu. Inti tifhimni li jien sam minn għawdex għal-Malta u xejn fuq il-vapur li jismu tapinu. Issa din kieku nittraduċiha jiena rrid noqgħod nispjega biex jifhmuni il-barranin etcetera. Dan li qegħdin ngħidu. Sewa, mela huwa importanti li aħna nżommu f'moħħna li daqs kemm nafu aħna l-Malti ħadd ma jafu. U bħal kull ħaġa oħra rridu nkunu nafu. Kif nieħdu ħsiebu għax issa din importanti mhux li noqogħdu ngħidu nieħdu ħsiebu, bħal meta jkollok pet u xu tgħid soniħu ħsiebu, ma xtieħu x'tagħmel billi tieħu ħsiebu. U x'hekk titnatfu, titimgħu, toħorġu, jdur, għandek il-kif. Mela, il-Malti kif nieħdu ħsiebu, l-ewwel nek billi neqdew bih. Nużawh u nħadmuh f'kull qasam li jidħol fih il-bniedem u hawnhekk kważi kważi nserħu rasna għax bil-mezzi tax-xandir li għandna aħna tant għandna stazzjonijiet u tant għandna gazzetti bil-Malti illi l-Malti qed jitħaddem kull jum fuq il-mezzi tax-xandir, plus il-fatt li qed jitħaddem ukoll fil-ħajja komuni tagħna. It-tieni, billi nħalluh jiżviluppa u jikber. Din hija wkoll importanti, għax irid jistana u jkun jista' jibqa' jintuża fil-ġejjieni, għax jekk imut il-Malti, x'jiġrilu? Ma jintużax.
Jitilfu
kollox. Sew titlef ħafna affarijiet, ma dan nitkellmu iktar quddiem fuq u għax hemm punti oħrajn li semmejna li rridu niftħu fuqhom. Imma importanti huwa li nħalluh jiżviluppa. Għaliex anka ċerti kliem tonnu imur. Ix-xogħol tagħhom sewa u iridu bil-fors jimbidlu ma xi ħaġa oħra. L-eżempju klassiku li qed jiġini f'moħħi hija l-kelma ġifen. Jekk jiena u inti mmorru fuq il-barrakka ta' fuq u naraw dawk il-cruise liners kollha sbieħ hemmhekk bil-kummerċ li qed iġibu sewwa bil-ħajja moderna li hemm fuqhom, mistenni li il-marelli x'ġifen hemm. Oh, tistema ta' ċaj. Qed tifhem? Jiġifieri ħalluh jistana u jikber għax dak huwa importanti. U t-tielet billi nistudjaw kif qed nagħmlu f'dawn il-programmi. U x'hekk għax hekk nifmuh aħjar. Unkunu nistgħu napprezzaw il-lingwa tagħna aħjar, sewa, huwa l-istudju huwa parti min-nifs li jagħti lill-Malti. Qed tifhem f'dan il-każ, u aħna nistgħu ngħidu li il-cocktail lingwistiku mbagħad l-estensjoni tiegħu il-cocktail sajfi, u anke tal-imodi l-ġrajja wara l-kelma tiftakarhom dawk programmi, kollha għamlu studji importanti u hawnhekk ma nistgħux naċċettaw allura illi x-xandir qed jarraq il-lingwa għax hawnhekk għandna każ klassiku u monumentali illi x-xandir qed jgħin il-lingwa għax qed isir l-istudju fih.
Fil-fatt l-ewwel mistoqsija naturali tiegħi f'dal programm se tkun x'inhi l-ġrajja tal-kelma cocktail.
Eħe, din hija waħda minn dawk l-affarijiet li.
Tejb nibdew biha din.
Eħe, ġovernetta x'il-programm jismu hekk u t-tieni għax hija kelma kif qed ngħidu hawnhekk li aħna ħallejna u adattajna mill-Ingliż, sewwa. Eħe, cocktail mela kif qatt ġejja mill-Ingliż. U oriġinalment cocktail kien tfisser ħanajda bl-Ingliż cocktailed horse. Jiġifieri ħalli nikkwota kif sibta fid-dizzjonarju etimoloġiku Ingliż. Cocktailed horse, one with the tail dogged and so sticking up like a cock's tail, beetle that cocks up its tail. Jiġifieri li ż-żiemel kienu jaqtaw lu dembu qasir biex joqgħod il-fuq. Ara, il-cocktail, all right. Meta fil-bidu tas-seklu 17, wieħed kienu jiddeskrivuh cocktail proud, kienu jenfasizzaw kemm kien ħobb jitkabbar, speċi imnieħru mxammar. Sewa. Imbagħad fis-seklu 19 fl-Amerika t-terminu cocktail beda jfisser mixed drink with a spirit as basis. Jiġifieri hawnhekk xejn assolutament.
Mat-tifsira li
ma arraġġar hemmhekk il-kelma vjaġġat u qasmet l-Atlantiku. U ħadet tifsira differenti għal xi ġrajja għandha. Issa llum it-terminu cocktail ifisser. L-ewwel nett, drink alkoholika mħalta, per eżempju ġin u vermut, li x'aktarx tittieħed qabel xi jitla. Sewa, it-tieni. Cocktail tfisser taħlita ta' juices tal-frott servuta f'tazza bħala appetizer. It-tielet, taħlita ta' granċi jew gambli servuta f'tazza. U r-raba, cocktail tfisser biċċiet imħalta tal-frott servuti f'tazza. Il-Malti ħad hawn is-sensi kollha u għaddatom mill-Ingliż u hekk nużawhom aħna f'sensi differenti. Issa, fl-espressjoni cocktail sajfi jew cocktail lingwistiku, sewwa kif nużaw aħna, it-terminu cocktail allura jfisser taħlita u varjetà. Dik l-iżam it-tifsira tiegħu u allura hawnhekk aħna permezz il-programm.
Naħdu bosta elementi wkoll u nagħmlu l-cocktail tagħna.
Eżatt, u tajna it-terminu tajniha estensjoni, tajniha estensjoni lingwistika li hija importanti wkoll.
Ħamura xi ħaġa oħra, x'inhu l-erq ta' ibes?
L-adġettif ibes, mu bħal ma taf għanna l-femminil ibs għambat għanna ibsin, issa għawnek ibsin u għadu għattenti għax kultant inketeb ħażin ibsin minħabba li ibes u ibsa jibdew blie. Ibsin ma tibdiex blie, sewa li għax it-tieni sillaba in ibsin hija twila, allura tqassar l-ewwel sillaba. Mela, ibes ġej mill-arbi jabis. Fis-sens ta' xi ħaġa li hija stiff, tough jew hard. Qed ngħidhom bl-Ingliż apposta biex nuri d-differenza għax ibes anke fil-Malti tfisser kemm stiff, kemm tough u kemm hard fil-fatt. U jabis tmissel, ġifiri jabes mill-arbi sewwa, tmissel mill-verb arbi wkoll jabisa. Isir jibes, ġifiri. Ibbis. L-erq fl-arbi huwa jabsa. Imma fil-Malti l-ewwel konsonanti issir we. Nftant u hekk aħna ngħidu webbes rasu u twebbes qed tixref hemmhekk il-we. U allura nistgħu ngħidu li l-erq fil-Malti huwa webbesa. Issa hawnhekk dan ukoll huwa importanti jisilgħin. Għaliex il-Malti mhux biss jissellef, jiena l-kelma jissellef ma tantx toġobni, jiena iktar toġobni jimportax, meta inti timporta xi ħaġa tagħmilha tiegħek u tirranġa kif trid inti u hawnhekk dak li ġara hawnhekk. Ġifieri mhux ħa mill-arbi u ħalliha kif inhi fl-arbi, imma għamilha kif toġob lilu. Ara, anka l-erq hawnhekk bidlu milje għamel we. Fil-bidu, qed niftehmu li huwa importanti. Dan huwa proċess li l-Malti jagħmlu kontinwament. Anka meta jieħu mit-Taljan, mill-Isqalli u mill-Ingliż jagħmilhom dawn l-affarijiet ukoll.
Minn fejn hu ġej l-aġġettiv ieħor?
Issa din hija interessanti għall-raġuni li se ngħid. Ma ħalli naraw daqsxejn il-ġrajja tiegħu mill-bidu. L-aġġettiv u l-pronom għax huwa pronom ukoll ieħor. U l-istess għandna l-femminil oħra, u mbagħad għandna l-plural oħrajn. Dan ġej mill-arbi aħħar, il-ħ hija ħarxa, mhux il-ħ soft ġifieri sewwa. Il-femminil huwa oħra, għalhekk toqrob lejn tagħna. Dawn huma mnislin mill-verb aħħara. Issa diġà tinduna l-konnessjoni li hemm aħħara. Fis-sens ta' to put at the end, għax aħħar għalina tagħna aħħar, l-aħħar. Mela ieħor u aħħar jiġu minn xulxin fl-oriġini tagħhom li huwa interessanti. Issa, kif żviluppa minn l-aħħar għal ieħor, kif żviluppa? Dawn huma l-proċessi li jaġbuna. L-na, sewa, għalxin meta inti għandek xi ħaġa illi qiegħda titpoġġa fl-aħħar biex niftehmu, sewa, donnu hija titqies bħala xi ħaġa differenti għalhekk tnissel minn aħħar tnissel il-kunċett ta' ieħor.
Sewa.
Issa meta ngħidu hekk silejn, aħna ma rridux nżommu il-mentalità tal-lum, aħna nippruvaw nifmu il-mentalità tal-imoddi biex naraw kif kienu jaħsbu missirietna fl-antik. Temna li hija interessanti, għadda it-tlaqqieħ ta' kunċett ma' ieħor huwa interessantissimu.
Ħamur għall-kelma oħra, kif ninqdew bil-kelma vavu fl-idjoma Maltija?
Sa hawnhekk mhux għall-arbi, sa hawnhekk deħlin fl-isqalli. Sewa, in-nom vavu u l-femminil vafa u mbagħad għandna l-plural vavi huwa terminu ta' tfulija li jfisser tifel ċkejken mingħajr għaqal. All right, mela semmek din nifmuh. Issa, l-kelma ġejja mill-isqalli fejn ninsibuha fil-forma vava, tarġa' fil-femminil qiegħda. U l-kelma daħlet fl-idjoma Maltija f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Dak għandu kelma ta' vavu, jiġifieri m'għandux kelma ta' raġel, ara kif imbidlet aħna wkoll estendejniha din. Ħarġet ta' vava, jisibuha ta' ċajt sewwa, u ma loħsibna vavi. Ġifieri fis-sens li jisma' xbin, aħna maħniex ta' ċajt, inti trid tafdana dak li ngħidu. Ġifieri hawn ġara hawn. Mela minn kelma ta' tfulija il-Malti beda juża din f'sens figurattiv biex jestendiha wkoll għall-affarijiet ta' personalità. Niftehmu li huwa importanti.
Kemm tmur lura pereżempju kelma bħal din?
Issa waħda bħal din naħseb jiena, naħseb bħalma ta' finti m'għandniex dokumentazzjonijiet aħna miktubin antiki sewa, imma dan il-kliem kien fl-aqwa tiegħu fis-seklu 19, ma jfissirx li daħal fis-seklu 19.
Sewa.
Imma fis-seklu 19 kien jidher dan il-kliem għal xi xejn ngħid jiena. It-termini ta' tfulija li daħal mill-isqalli għax illum it-termini ta' tfulija daħal mill-Ingliż u xek, bħal meta ngħidu aħna xuzi pereżempju, flok bambu. muxek u laffariet l-oħrajn u ħorsi minn flok tuttu, ecc. Dawk illi daħlu mill-isqalli kienu fl-qawa daħħom fis-seklu 19 li jista' jkun illi kienu qabel ukoll ftehna u xi wħud minnhom jafu jmorru lura anka għal qabel il-kavalleri. Imma hawnhekk irid isir ħafna iktar studju, speċjalment fl-isqalli illi nistgħu niskopru daqsxejn l-oriġini tal-isqalli għaliex minħabba l-konnessjoni li kien hemm anke qabel il-kavalleri bejn Malta u Sqallija, jista' jkun illi mal-ewwel bdew jittieħdu l-affarijiet. Ġifieri jekk aħna niskopru li fl-isqalli kienu jeżistu pereżempju dawn it-termini fis-seklu 17 pereżempju jew fis-seklu 15, allura kważi kważi nistgħu ngħidu li kienu jintużaw mal-ewwel. Ftehmnax minħabba t-taħlit li kien hemm kif għadna mal-ewwel kienu jiġu adattati.
Ħamra xi ħaġa oħra, x'inhu huma iż-żewġ sensi ta' hemm?
Mela, għandna n-nom hemm. Jiġifieri, mela hawnhekk qegħdin nitkellmu għal dik il-kelma HMMM. Sewa, bħala nom għandha is-sens ta' niket, inkwiet, dwejjaq. Dan huwa l-ewwel sens ta' hemm, all right? U dan in-nom ġej mill-Arabi am li għandna anka aħna ħadnieh minn hemmhekk sewwa u dan għandu is-sens ta' fl-Arabi ta' ansjetà jew inkella ħalli nikkwota d-dizzjonarju Arabi għal am għandna anxiety, concern, solicitude, worry, care, sorrow, grief, affliction, distress, għalfejn qed naqrhom daw kollha biex nuri daqsxejn. Kemm hu għani dan in-nom fit-tifsir tiegħu u kemm jista' jintuża. U aħna hemm nużawh f'dawk is-sensi kollha qed nifhmu u kollha huma importanti għalina. Saħna għanna.
Suf dan is-sens ma tantx nużaw b'dan il-mod imma.
Le.
Iktar nużaw forsi niket, dwejja.
Esatt, dak li kont se ngħid, dunok rajt li moħħi, iva, aħna fil-ħajja komuni aħna iktar nużaw dawn li qed tgħid inti, dwejja, ansjetà, inkwiet, eċetera, eċetera. Però hemm huwa terminu poetiku jintuża ħafna fil-poeżija, anke għalfatt li tajjeb ukoll biex miegħu tmur xi rima hemm dem ara qegħdin kważi fl-istess ilma. Issa, però inti staqsejt għaż-żewġ sensi ta' hemm, aħna s'issa tkellimna fuq sens wieħed. Sewa, għaliex il-kelma hija differenti.
Mill-avverbju.
Mill-avverbju hija hemm, hemmhekk. U skont il-professur Giuseppe Aquilina f'dan is-sens hemm bħala avverbju hija forma dialettali lokali, jiġifieri dal-avverbju ħolqu l-Malti, mhux ħadu issa mill-Arabi, il-kelma rajt ħadha mill-Arabi, però ta' sfumaturi differenti. Imma xi sfumaturi? Mhux fis-sens biss hawnhekk, sfumaturi anke grammatikali, jiġifieri l-grammatika bidilha għax minnhom il-Malti jagħmlu avverbju. Sewa? Issa, Aquilina wkoll hemm bħala avverbju iqabbilha ma thumma li hija fl-Arabi. Ma u jgħid illi tfisser there hemmhekk. Imma fil-fatt thumma tfisser imbagħad. Jiġifieri hawnhekk ma naqbilx ma Aquilina.
Inbidlet awtosarment.
Għaliex hemmhekk fl-Arabi hija thamma u mhux tumma, niftehmu. Issa jekk nimxu ma' din il-linja taħsieb, allura naraw li kien hemm bidla fonoloġika minn f ġiet lakka u fil-Malti ma tinħass. Issa anke hawnhekk se tkun daqsxejn diffiċli kif jisparixxi kompletament ħoss li jinbidel iva. Imma li jisparixxi daqsxejn iebsa. Sewa, fl-Arabi wkoll insibu li ver hija wkoll ħunaka. Sewa, li hija mbeda minn hemm. Tara, ġifieri jiena naħseb li għandna nibqgħu nżommu ma' dak li qal oriġinarment Aquilina, sewa illi hemm bħala avverbju huwa forma dialettali
lokali.
dialettali ġveri tal-Malti, mux ġveri ta' xi dialett f'Malta u għawdex, għalix kien hemm żmien bħal ma taf li l-Malti kien jitqies bħala dialett tarbi. U f'dan is-sens qed jgħidlek, ġifieri meta l-Malti kien qiegħed jinbidel mill-forma għarbija qawwija li kellu, issa hawnhekk qed immorru lura kważi mal-elf sena, allura naraw li l-Malti kien qawwi anke biex ibiddel u għamel il-forma li rietu.
Għamur għal xi ħaġa oħra, xi tfisser bronka?
Dina interessanti u koll, hawnhekk issa se nidħlu fil-qasam tal-ismijiet. L-isem bronka huwa varjetà qadima ta' Veronika. Sara da xi meta tisma' bronka tgħid mhux għandha x'taqsam ma' Veronika. Imma għandha. L-iżvilupp kien hekk minn Veronika forsi jinbidlet u saret Vronka. Affarijiet li jiġru li sillaba tinxtorob sewwa. U minn Vronka saret Bronka. Il-vulb jimbidlu kol. Tantu għek li għanna per eżempju għanna l-kelma vavalor u babalor. Li jimbidlu il-vulb. Issa, il-vara tal-Veronika fil-ġimal kbira ġil seħet il-bronka minħabba dan il-bdil li għedin najdu. Veronika ġeja mill-Latin medjevali Veronika, dika edha fil-fat bil-Latin, sewa. Li kienet kelma titqis li ġejja minn vera ikon, jiġifieri minn ġbea vera. Wara ttieħdet bħala l-isem tal-mara li skont il-leġġenda mesħet wiċċ Kristu u utila l-Kalvarju. U l-karatteristiċi ta' wiċċu baqgħu stampati fuq il-biċċa li mesħet u biha. Għalhekk ngħidu li Veronika tfisser ġbea vera.
X'kienu jfissru fl-antik meta jużaw il-kelma emim?
Din sa bħal ma taf hija obsolit mejta m'għandniex nużawha. Imma emim kien temp tqil u nistgħu nibqgħu nużawha ta' ġifieri llum għax dan it-temp tqil għadu magħna. U temp tqil bil-omma fl-eqel tas-sajf. Temp kollu tidlik bisħana. U kienu jgħidu per eżempju il-lejl kien hemm imiem tant ikun hemm tidlik u sħana li ma jħallikx torqod kważi. Il-kelma hija etimoloġikament marbuta ma' omma. Sħana kbira ara omma. Nifmuha issa hemm imiem tiġi il-plural ta' omma. Għalhekk kienu jusawha hekk.
Id-dwejra hija post sajfi. Xi tfisser dwejra?
Għamnek għanna żewġ idejat. L-ewwel nett, dwejra bħala id-diminuttiv ta' dar. Jiġifieri tfisser dar żgħira. U mbagħad għandna dwejra bħala id-diminuttiv ta' dawra. Jiġifieri tfisser dawra żgħira mela tnejn li huma diminuttivi. Iż-żewġ idejat huma possibbli għax insibu postijiet imsemmijiej. Kemm bil-kunċett ta' dar. Per eżempju għanna dar il-Meri ħdejn ħal-Ormi u dar Raxqun fl-Klin u kemm bil-kunċett ta' dawra. Per eżempju nsibu ta' dawwara ħdejn ir-Rabat Għawdex jew kellha l-awra. Awra l-kelma awra tfisser dawra. Fl-arbi kemm dar bħala house u kemm dawra bħala dawra, sewwa. Ġejjin mill-istesser dawra. Infakkar li kifarni kifat awra tfisser ħaġa tonda jew ċirku wkoll mela allura hawnhekk qegħdin fl-istess silma. Sewa. Issa bħalma jaf kulħadd fid-dwejra għawdex kien informazzjoni kbira fil-blat magħrufa bħala t-tieqa ta' dwejra, li interessanti. Li bl-Ingliż kienet tingħad the Azure Window Rock Formation u din it-tieqa ta' dwejra f'għamla ta' arkata fuq il-Baħar Blu iġġarfet u spiċċat fil-qiegħ fil-maltemp ta' 8 ta' Marzu 2017. Qed ngħidlek biex nirreġistraw anke f'dan il-programm din il-ħasra li sparixxiet.
X'ngħidu mejjux jew m'għajjex?
Dawn iż-żewġ partiċipi hawn min jaħseb li jfissru l-istess imma mhumiex. U it-tnejn jistaw jintużaw sew għal partiċipju passat minn għex huwa mejjux, imma ħanispelluha. Me għajn je u xe. Imbagħad għandna l-femminil mejjuxa mejjuxin. U madan mela jien qed ngħid li dal-partiċipju ġej minn għex. Jekk nieħu verb ieħor bħalu en. Għajn għene, namlu mejjun, mejjuna, mejjunin, għara, mekket naqblu, il-modell ġviri għet jaqbel perfettament. Il-participju passat minn għajjex, law sammux għajjex, għajjex, uwa majjex, me għajn għajjex, u bat għanna majxa, femminil u majxin. U jekk ħankomplu fuq il-modelli, minn flok għajjex nieħu għajjat, li huwa tal-istess forma, namlu majjat, majta, majtin. Tara, u għamnek il-modell li qed jaqblu mela s-sistema Maltija morfoloġika, l-grammatika, hija perfetta. Għamnek. Emmin jikteb, me għajn i xeqa. Imma din hija biex ngħidu hekk misconception, idea falsa. Da xej popolari iva ma hija falsa. Għax manna ebda bażi morfoloġika għalija, anki fini, ġifiri, majxa tittinkiteb me għajn a je xeqa.
Sewa.
Mela, me juxa li tfisser lived bl-Ingliż u majxa li tfisser kept alive, ifisslu differenti u tnejn huma tajbi.
U għek dawk l-axħar kummenti niġu fit-tmim dan l-ewwel program fis-sensiela Cocktail Sajfi nistednukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fis-sessim Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.